Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Täna kuuleme, kuidas apostel Paulus kutsub üles loobuma oma elu ebajumalatest. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Kui inimeste vahelised suhted ähvardavad puruneda või on juba purunenud, nõuab nende parandamine palju vaeva. Pauluse teine kiri korintlastele on üks sellise vaevanägemise näide. Ta võtab ükshaaval läbi asju, mis on põhjustanud vastuolusid. Vahel näeme kirjast väga selgelt Pauluse valu olukorra pärast. Nii ka kuuenda peatüki salmides 11-13. Meie suu on teile avatud, korintlased. Meie süda on avardunud. Teil ei ole meie sees kitsas, vaid teil on kitsas teie oma südames. Ma ütlen teile kui lastele, vastutasuks avarduge teiegi. Paulus püüab igati veenda korintlasi oma armastuses ja avatuses nende vastu. Ta teeb seda sellepärast, et korintlastel oli kindlasti mitmeid põhjuseid arvata, et ta tunneb nende suhtes viha. Seda põhjustavad juba vastuolud ise enesest. Oli ju apostel pidanud käsitlema kõva käega teatud ebakohti koguduses. Peale selle olid mõjutanud korintlaste suhtumist temasse kahtlase väärtusega õpetajad. Apostlil oleks tõesti olnud mitmeid põhjuseid mitte armastada neid, kellele ta kirjutab. Nüüd aga ütleb Paulus, et ainus probleem vahekordade kordasaamise teel on korintlased ise. Nende süda oli hakanud Pauluse jaoks kitsaks jääma ja sulguma seda mööda, kuidas nad valeõpetajate süüdistusi kuulama ja uskuma jäid. Sellepärast palub Paulus, et nad avardaks oma südant tema vastu. See juures nimetab ta neid juba lausa oma lasteks. Tõepoolest, nad olidki Pauluse vaimulikud lapsed. Ja Paulus nende vaimuliku isana oli küllalt tark mõistma neid lapsi, kes olid jõudnud juba trotslikkuse ikka. Ta laskis neil jonnida, aga kutsus neid oma sülle kohe, kui nad selleks valmis olid. Kõik eelnev, millest ta rääkis, peaks tegema korintlastele väga selgeks, et neil pole vähimatki põhjust tema vastu jonnida. Ta on näidanud end Jumala abilisena kõigis olukordades ja hoiakutes. Veelgi eespool kuuenda peatüki alguses manitses Paulus korintlasi, et nad Jumala armu ilma asjata vastu ei võtaks. Siis rääkis ta pikalt, kuidas ta enda osas selle eest hoolt kannab, käitudes kõiges Jumala abilisena. Nüüd hoiatab ta korintlasi mõnede asjade eest, mis võiksid teha Jumala armu nende suhtes asjatuks. Loen 14. salmi. Ärge hakake vedama võõra sikkes koos uskmatutega. Mis ühist on õigusel ja ülekohtul või mis osadust valgusel pimedusega? Seda öeldes on Paulusel tõenäoliselt mõttes 5. Moosese raamatu 22. peatüki 10. salm. Ära künna härja ja eesliga paaris. Neid ei tohtinud rakendada ühte rakendisse sama adra ette. Maakeeles öeldes ära pane kokku asju, mis kokku ei sobi. Härg ja eesel on liiga erinevad loomad, et sundida neid töötama ühes rakendis. Peale selle võime meenutada, et Moosese seaduse järgi oli härg kultuslikult puhas loom, eesel aga roojane. Sellel polnud muidugi tähtsust kündmise seisukohalt, aga sellel on sügav mõte, kui tulla Pauluse ütluse juurde, et usklik inimene ei pea vedama ühes ikkes uskmatuga. Üks on saanud tänu Jeesusele Jumala lapseks, teine aga oma uskmatuses põlastab Jumalat. Tegelikult on see erinevus veelgi tõsisem, lausa põhimõtteline. Usklik inimene kuulub kogu oma eluga Jumalale, ta on Jumala päralt, uskmatu aga on Jumala vaenlase päralt. Kuidas võiksid sellised inimesed töötada ühise eesmärgi nimel ja käia sama teed? Teisest küljest muidugi ei ole usklikel võimalik elada siin maailmas nii, et mitte usklikega poleks mingit tegemist. Näiteks töötavad nad samades ettevõtetes ja töökohtadel. Aga see ei tähenda veel sama sikkes vedamist. Kui inimene teeb oma ajalikku tööd ausalt, siis veab ta selleski Jumala iket. Kui aga tööandja teeb seaduse vastaseid asju äris või palgamaksmisel, makstes näiteks ümbrikupalka ja varastades nõnda riigilt, siis sellega kaasaminemine ja koostöö tegemine tähendab juba samas ülekohtuses ikkes vedamist. Ülekohus ja Jumala teenimine on alati vastandid, mis teineteise välistavad. Seepärast võib see piiblikoht teatud olukordades sundida kristlast mõtlema isegi töökoha vahetusele. Kindlasti tähendab see Pauluse juhtnöör, et Jumala laps ei tohiks abielluda uskmatu inimesega, kes Jumala sõna järgi on ju ebajumala teenija. Sellised abielud tõid Vana Testamendi ajal kogu Iisraeli rahvale palju muret. Isegi kuulus Saalomon sai sel teel ebajumala teenijaks. Jeesusesse Kristusesse uskuja saab abielluda mitteusklikuga ainult siis, kui ta oma usust väga ei hooli ja kui ta on valmis minema selles kompromisside ja järeleandmiste teele. See on aga väga ohtlik ja raske tee. Paulus jätkab, loen 15. salmi. Mis kooskõla on Kristusel Beliaariga või mis osa on usklikul uskmatuga? Beliaar tähendab saatanat. Sellist vastandamist leiame Pauluse kirjades mujalgi. Seni kui inimene pole saanud Kristuse poolt vabastatud, on ta saatana riigi kodanik. Tõsi küll. Meil, lääne inimestel, kes peame end tarkadeks ja harituteks, on raske sellega nõustuda. Võidakse öelda, et see on liiga mustvalge maailmapilt. Aga haridus ja teadmised ei tähenda selles küsimuses midagi, sest need ei vii ju inimest veel Jumale juurde. Pauluse ajal esindas Kreeka haritlaskond kõrgeimat inimlikku tarkust, aga välja arvatud mõned erandid, lükkasid nad tagasi Pauluse üleskutse uskuda Jeesusesse, kui ta kõneles neile Areopaagil. Saatan on pimestanud inimesed uskuma rohkem oma mõistust kui Jumala ilmutust. See pimedus varjutab suurelt osalt ka lääne kultuuri inimesi tänapäeval. Kristlik eluhoiak ei ole see sama, mis head kombed, kõrged ideaalid või positiivne ellusuhtumine, milleks ta sageli alandatakse. Kristlus on alati seotud Kristusega. See on pattude andeks saamine tema nimes ja veres. See on elu osaduses temaga ja tema tahte küsimine kõigis eluküsimustes. See on piibli ääres olemine, et Jumala tahe ja tõotused saaksid üha selgemaks. Loomulikult on selge, et selline Kristuse palge otsimine ei sobi saatana plaanidega. Seepärast ei saa kristlane ja mitte kristlane tegelikult kuidagi sama teed käia. Seda saab teha ainult siis, kui üks või teine oma põhimõtetest loobub. Loen 16. salmi. Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Meie oleme ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud. Ma tahan nende seas elada ja käia ja olla nende Jumal ja nemad on minu rahvas. See salm väärib tõsist peatumist ja süvenemist, sest siin öeldakse väga selgelt, mida tähendab tegelikult olla kristlane. Nagu näeme, on see palju enam kui ainult uskumine, et Jumal on olemas. See on enam kui korralik ja viisakas elu. Olla kristlane tähendab mitte midagi vähemat kui olla Jumala tempel. See tähendab olla nii-öelda hoone, kus Jumal elab ja kus teda teenitakse, kummardatakse ja austatakse. On karta, et paljud läänemaailma kristlased ei ole seda endale teadvustanudki. Juba vanas testamendis ütleb Jumal, et ta tahab elada oma rahva seas. Järelikult Jumalat ei rahulda see, kui inimesed üksnes usuvad, et ta kusagil olemas on. Ta tahab käia koos oma rahvaga ja olla nende Jumal. Selles salmis nimetab Paulus juba otseselt ebajumalateenistust. Me peame teadma, et Kristuse hülgamine viib alati ja vältimatult ebajumalateenistusse. Siin maailmas pole olemas sellist ei kellegi maad, kus inimene võiks elada ja olla sõltumatu nii Kristusest kui ka saatanast. Sest see maailm on pattulangemisest peale needuse all. Iga inimene, kes siia maailma sünnib, sünnib saatana võimupiirkonda. Sinna me ka jääksime, kui Jeesus Kristus poleks tulnud maailma ja murdnud saatana võimu, mille abil ta hoiab inimesi enda omadena. Jeesuse ülestõusmine tähendas sellist muutust nähtamatus maailmas, et meie suudame sellest aimata üksnes imeväikest osa. Meie jaoks aga tähendab see, et meil on nüüd võimalus tulla pimeduse riigist saatana võimu alt Kristuse juurde, taevasesse olukorda, kui võtame uskudes vastu evangeeliumi sõna. Kui oleme seda teinud, siis väliselt elame ikka alles samas maailmas, aga nüüd juba Jumala lastena, mitte enam saatana võimu all. Meie oleme ju elava Jumala tempel, ütleb Paulus. See on väga tähtis meeldetuletus nii igale kristlasele kui ka tervele kogudusele, kelle keskel Issand elab ja tegutseb. Loomulikult tuleneb sellest, et koguduse koosviibimistel ei kummardata esemeid või sümboleid, mis esindavad ebajumalaid. Aga täpselt samuti tähendab see, et kristlane ei hellita selliseid asju ka oma südames. Peame meeles, et ebajumala kujud võivad olla ka silmale nähtamatud, aga see ei tee neid sugugi paremateks või ohutumateks. Tänapäeval me kutsume selliseid asju väärtushinnanguteks. Inimese elu juhivad alati tema sisemised väärtushinnangud. Lihtsamalt öeldes, inimene elab sellele, mida ta tähtsaks peab. Kui need asjad on Jumala tahtest tähtsamad või sellega vastuolus, siis ongi tegemist ebajumala teenimisega. Näiteks ütles Jeesus, et inimene ei saa teenida ühtaegu ja võrdselt hästi nii Jumalat kui ka mammonat, ehk maistvarandust ja heaolu. Ikka kaldub ta süda kas ühe või teise poole. Mainevarandus ei ole iseenesest kindlasti ebajumal, aga ta muutub selleks siis, kui ta muutub Jumalast tähtsamaks ja tõrjub tema kõrvale. Loen salmid 17 ja 18. Seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist, ütleb Issand, ja ärge puudutage rüvedat, siis ma võtan teid vastu ja olen teile isaks ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks, ütleb kõigeväeline Issand. See on praktiline järeldus eelnevast. Kui kristlaskond tahab olla rahvas, kelleks ta on mõeldud, rahvas, keda kutsutakse Jumala lasteks ja kelle hulgas Jumal tõesti elab ja tegutseb, siis tuleb end lahutada kõigest, mis Jumalaga võistleb või tema tahte vastu sõdib. Teist võimalust ei ole või õigemini muud võimalused on enesepettus. Seda ütleb Paulus siin, toetudes Jumala ütlustele juba vanas testamendis. Paneme Pauluse toodud tsitaadis tähele sõna siis. Siis ma võtan teid vastu ja olen teile isaks ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks, kõlab Jumala tõotus. Tegemist on tingimusega. Jumal elab oma rahva hulgas sel juhul, kui rahvas end ebajumalatest lahutab. Tsitaat on Jesaja raamatu 52. Peatüki 11. salmist. Esialgselt oli see Iisraeli rahvale antud üleskutse minna Paabeli vangistusest tagasi tõotatud maale ja eriti Jerusalemma. Babylonia loomulikult oli täis kõike seda, mis tähendas Moosese seaduse järgi kultusliku puhtuse kaotamist ehk roojaseks saamist. Sellepärast tuli sealt lahkuda. Selles pole raske näha paralleeli Korintose olukorraga. Paulus räägib ebajumala teenistusest. Käsk lahkuda käis seega olukordade kohta, kus oli tegemist ebajumalate teenimisega. See ei tähendanud käesolevast maailmast irdumist ja mingisse kloostrisse põgenemist, kus püütaks välja arendada saastumisest vaba eluviisi. Selline mõte tuleb küll kergesti pähe, kui kästakse end teistest eraldada. Aga selle järelduse lükkas Paulus tagasi juba esimeses Korintose kirjas 5. Peatüki salmides 9 ja 10. Seal ta ütles, ma kirjutasin teile ühes kirjas, et ärge suhelge kõlvatutega. Seda ma ei ütle üldiselt selle maailma kõlvatute või ahnete ja riisujate või ebajumala teenijate kohta, sest muidu peaksite maailmast ära minema. Isegi patutu Jeesus ei püüdnud end patustest inimestest eraldada. Vastupidi, ta läks nende hulka, et olla neile abiks. Sama kutsumus on ka kristlastel. Küll aga peab kristlane eralduma kõigest sellisest, milles nii või teisiti tõustakse Kristuse vastu. Sageli tähendab see võitlust eksiõpetuste vastu, see tähendab selliste õpetuste vastu, kus Kristusest tunnistava evangeeliumi asemele või kõrvale tõstetakse midagi, mis lähtub inimesest või koguni kurjadest vaimudest. On olukordi, kus selline eraldamine peab olema avalik ja otsustav. Selle kohta on hea näide Apostlite tegude raamatus 19. Peatükis salmides 18-20. Seal räägitakse, mis toimus Ehvesoses, kui inimesed pöördusid Kristuse poole. Ja paljud nendest, kes olid saanud usklikuks, tulid ning tunnistasid ja rääkisid oma tegudest. Aga paljud neist, kes olid tegelnud nõiakunstiga, tõid oma raamatud kokku ja põletasid need ära kõikide silma all. Ja kui nende hind kokku arvestati, leiti see olevat 50 000 hõberaha. Nõnda võimsalt kasvas ja tugevnes Issanda sõna. Tsitaadi lõpp. Nõidust ja Kristust ei saa ühte patta panna. Samalaadse tõe ja eksituse eristamisega oli tegemist ka Korintoses. Pauluse jõuline üleskutse tähendas, et korintlastel tuli teha selge valik. Nad ei võinud jätkata endisel viisil, püüdes kokku sobitada Kristust ja saatanat. Viimasest tuli lahti öelda. Selles mõttes tuli Paabelist lahkuda. Juba esimeses Korintose kirjas oli Paulus toonud esile Korintose koguduse suurimad probleemid. Need olid enne kõike erakondlikud rühmitused, armastusetus kehvemate suhtes, omavaheline suuremuse võistlus ja avalikud riiud. Mida enam sellised asjad koguduses maad võtsid, seda kaugemale triivised koguduse liikmed Kristusest. Ja siis olid nad ka kergeks saagiks kõikvõimalikele eksitustele ja kahtlastele õpetajatele. Samu probleeme võib näha ka teises Korintose kirjas. Seepärast viitab Pauluse üleskutse lahutada end roojasest ka korintlaste hoiakutele ja argielule. nad pidid hülgama ülekohtu oma elus. Paulus tegelikult kutsus korintlasi tungivalt üles loobuma patust ja tulema tagasi Jumala juurde. Selle teemaga on seotud ka järgnev. Loen 7. peatükist 1. salmi. Armsad, et meil nüüd on niisugused tõotused, siis puhastage mendid ihu ja vaimu kogu rüvedusest, täiustades oma pühadust Jumala kartuses. Eespool ütles Paulus, toetudes Jesaja raamatu sõnale, et kui inimene loobub patust ja pöördub Kristuse poole, siis on Jumal talle tõeline isa, tema juurde tulnud inimesed, aga tema tõelised pojad ja tütred. See on Jumala tegelik eesmärk inimestega ja selline võimas tõotus pidi korintlasi julgustama loobuma patust, mida nad olid soosinud. See sama tõotus kehtib meilegi. Meiltki oodatakse, et me tunnistaks oma valed asjad ja loobuks nendest. Sest Jumal tahab meidki vastu võtta ja olla meile isaks ja et meie oleks temale lasteks. Aga mida võiks tähendada enda puhastamine kõigest ihu ja vaimu rüvedusest? Kreekakeelne sõna, mis siin on tõlgitud rüvedus, on haruldane. Uues testamendis on see ainus koht, kus teda kasutatakse, ja ka Septuagintas esineb seda ainult 3 korral. Kõigil neil puhkudel viitab see sõna religioossele või kultuslikule puhtusele. Järelikult Pauluse üleskutse puhastada end kõigest ihu ja vaimu rüvedusest tähendab enda eraldamist kõigest, mis on seotud ebajumala teenistusega. See puudutab nii väliseid tegevusi kui ka sisemisi hoiakuid. Vaimu rüvedusega on seotud salmid 1. Korintuse kirja 10. peatükist, kus öeldakse, et ebajumala teenija on seotud kurjade vaimudega. Tasub siiski panna tähele, et enda eraldamine ebapuhtast ei tee iseenesest veel kedagi puhtaks. Sellist puhtust, mis ka Jumalale vastuvõetav on, võib inimene saada ainult Jeesuselt Kristuselt. Ja temasse uskumine tähendab ka eraldumist kõigest sellisest, mis elu määrib ja hävitab. See salm lõppes Pauluse üleskutsega täiustada oma pühadust Jumala kartuses. Pühitsuse eesmärk on lahutada inimene lõplikult patust. Sellepärast jõuab pühitsus täiusele alles pärast surma. Enne seda on patust lahutamine puudulik. Sellega on seotud ka kristlase suurim võitlus. Võitlus ise endas elava halva vastu. Teisalt aga võib pühitsuse kohta öelda, et see on juba praegu täiuslik. Nii võib öelda sellepärast, et sõna püha tähendab ka inimest, kes on eraldatud Issandale Jeesusele ja saanud tema omaks. Kristlane on juba põhimõtteliselt püha. Aga miks peab siis Paulus sellise üleskutse andma? Täiustada oma pühadust. Sellepärast, et kõik, mis Jumal kristlasele valmistanud on, vajab ka tegelikkuses vastuvõtmist ja ellu rakendamist. Meenutame hoiatust 6. peatüki alguses, et me Jumala armu ilma asjata vastu ei võtaks. Kristlase usuvõitluse kohta võib öelda, et see tähendab kristlase saamist selleks, kes ta põhimõtteliselt juba on.
Kiidame su nime, sulle kuulub au ja kuulub. armastus. Me tõstame oma käe ja kiidame sulle. Sulle kuulub aud ja kummardus. Me tõstame oma käe ja kiidame sulle. Sulle kuulub aud ja tõstame oma käe ja kiidame su nime, sest sa oled suur nime siin, keegi pole nii kui sa, keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur nime siin, keegi pole nii kui sa.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millised julgustussõnad annab Paulus Korintose kogudusele. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle. Твои велики и любовь твоя.